слухаєте подкаст Громадського радіо.
А у нас в гостях в цій частині Андрій Левченко. Він історик, дослідник традиційної музики і виконавства, співзасновник культурно-мистецького проєкту «Рись» і першої в Україні школи традиційної музики, учасник гуртів US Orchestra та «На добрий день». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я шукав сьогодні якісь прислів'я і приказки, які стосуються бубна. Їх, направду, не так багато, але те, що частіше, може, до цього часу ми ще вживаємо, кажемо, там, голий чи там, лисий, як бубен. Але знайшов ще одне. На словах, як на цимбалах, а на ділі, як на бубні. Можливо, це не робить честі цьому інструментові, так, якщо йдеться про бубон. Ми говоритимемо сьогодні, зокрема, про презентацію такого медіа-проєкту великого і вочевидь, першого в Україні, який називається Bubny.ua. Це такий сайт в інтернеті. Власне, пан Андрій ініціював цю історію, так як довгий час збирає бубни ручної роботи. Так ідеться про традиційний інструмент, який виготовлений не на фабриці, тиражем там 100 тисяч чи кілька десятків тисяч штук, а про ті інструменти, які виготовлені власноруч музикантами або ж ремісниками, так, які виготовляють ці інструменти для когось. І цей мультимедійний проєкт уже працює. Сьогодні пан Андрій його презентував неподалік тут від Хрещатика 26 в Національній музичній академії імені Петра Чайковського. Там, власне, вчора і сьогодні відбувалася така велика подія для фольклористів, дослідників традиційної музики, етномузикологів з різних країн, так, там це так. і Білорусь, даруйте, і Литва, і, власне, Україна. Ну, поговоримо про бубни українські, в тому числі. А це музичний інструмент?
Так, це музичний інструмент, безперечно, але так само є такі історії, коли я багато буваю в експедиціях, ми шукаємо музикантів, і на запитання, а чи є у вас музиканти якісь, чи лишились, або хто у вас тут з музикантів, то про бубон згадують в останню чергу. Першу, наприклад, на Поліссі є така історія, що музика – це музикант, це той, хто грає на скрипці або на гармошці.
Ну так.
А коли йдеться про барабан, то, звісно, ну і барабан, так.
Бухає там.
Так, бухає. Але разом з тим є такі так само історії, коли згадують про бубністів або про барабанщиків, і про них пам'ятають, тому що це були такі музиканти-віртуози, і так, як вони, не грав ніхто. І тому відповідь ствердна, так, це музичний інструмент. Ну і насправді цей інструмент, він забудовує дуже схоже на тамбурин, який так само в академічній музиці використовують. Тому безперечно.
Ну, вочевидь, тут бубністи, бубнаші, бубнарі, барабанщики і люди, які працюють із цим або подібними інструментами, вони можуть завжди закинути, що, ну, коли з'явилась ваша скрипка, чи ваш баян, чи ваше піаніно, чи ваш саксофон.
От бубон?
А от бубон, вочевидь, це один із перших інструментів, який допомагав людям виконувати і, власне, супроводжував ритуальну частину, так? Тому що сенс його основний – це ритм.
Так, це ритм, і насправді більшість дослідників зупиняються на тому, що от якраз перші якісь такі подібні на сучасну музику, це були такі ритмічні якісь звуки, вони могли, людина може їх робити плескаючи по тілу, там body percussion, який зараз теж набуває популярності. В Африці, наприклад, є такі історії, коли це називається ніби як водяна перкусія, цим займаються жінки. Вони заходять в воду і десь так по пояс і починають грати з водою, плескати, булькати, і це все робити в такт, в один ритм. І так само вважається, що це один із перших інструментів. Є така, я не знаю, в принципі, баєчка про те, що якісь там давні люди шматок шкіри залишили сушитись на якомусь пеньку, і якийсь час він
зів'яв,
засох. Вони зачепили якось випадково і виявили, що це звучить, дає якісь звуки. І так почалась ера ударних барабанів, але не знаю, наскільки це правда, але, в принципі...
Що нам відкриває дослідження саме цього музичного інструмента? Тобто, про що ми довідуємось? Вочевидь, що бубон не є оригінальним і винятково українським інструментом, а це така архаїка, яка притаманна, ну, напевно, по всьому світу. Кожна культура, так чи інакше, напевно, має певні інструменти для видобуття ритмів певних, так? Так. Штучного видобуття, тому що дощ іде, це теж певний ритм, там, так. Чи вітер повіяв на якісь колоски, і теж в цьому є певна ритмічна послідовність, так? Чи кроки людини. А це, власне, вже штучно, тобто це вже, ну, якоюсь мірою мистецтво. Але про що ми довідуємось? Тобто про що розповідає цей інструмент?
Так, справді, цей інструмент, він не є унікальним, суто якимось українським. Так само, насправді, як і цимбалики вважаються українськими, там, і навіть кобза, є прототипи, як лютня, або якісь подібні інші інструменти, скрипка. От, але дослідження цього інструменту нам дає взагалі ширше розуміння, взагалі розуміння української традиційної музики, тому що ми зараз маємо дуже багато таких стереотипів навколо цієї теми. От, і дослідження дає якісь такі нові відкриття, і дає змогу зрозуміти, яка це була музика, як вона звучала. І так само я протягом своїх досліджень зрозумів, що це не якась одна така проста техніка, як звикли вважати, а насправді це такий, я не знаю, кластер таких різних музичних технік, і, наприклад, там на Полісі грали по одному, на Полтавщині по іншому.
Тобто це можна структурувати якось навіть?
Так, це можна структурувати, я зараз цим займаюсь, їжджу в експедиції, шукаю якісь записи. Це зробити не просто, тому що небагато записів лишилось, або, наприклад, якщо говорити про Західну Україну, про Гуцульщину, Бойківщину. Зараз всі знають, що там великий барабан з тарілкою, але раніше 100-150 років тому там грали на таких односторонніх бубнах. От. Єдине, що немає записів. Є трошки записів музики емігрантів, які переїхали до Америки, і там іноді прослуховується гра на такому інструменті, але напевно не можна сказати, чи це музикант саме звідти, чи звідти. І треба час, щоб це якось зрозуміти і комплексно зібрати докупи і проаналізувати. Я цим займаюсь, але зараз я, в принципі, можу сказати, що є такі 3-4 локальні техніки. Я їх зрозумів, вивчив.
А тобто ви не просто збираєте і досліджуєте, а ще намагаєтеся перейняти ці техніки?
Так, це насправді дуже важливо, бо, я ж кажу, кожен регіон мав свою музику і свій інструментальний склад, свій репертуар, і бубен не є виняток. Бубен так само на бубні грали специфічно якось. І це дуже змінювало, насправді, саму музику, фактуру музики цієї регіональної.
Ви принесли з собою два інструменти. Зовнішньо мені, як не досліднику і як не музиканту, вочевидь, я різниці в них не бачу, але, напевно, різниця між ними є якась.
Насправді, різниця тут лише в діаметрі, тому що один діаметр десь 33 сантиметри, а інший 43 на 10 сантиметрів більше. І це, насправді, інструменти я робив, це моя така реконструкція. І крім того, що досліджую ці інструменти, намагаюся дослідити техніку і грати. І так само роблю, тому що під час дослідження виявляються якісь інструменти, якісь інших різних конструкцій.
А, тобто є різні конструкції?
Є різні конструкції з різними особливостями, так само локальними. І зараз, на жаль, в Україні цим займаюся лише я. Для того, щоб перевірити, як цей інструмент міг звучати, в чому його особливість, як конструкція впливає на звук, я їх роблю і експериментую.
Тобто різниця конструкції визначає звук, так? Це одна характеристика, на що ще вона може впливати?
І звук,
впливати?
І техніку, насправді. Тому що конструкція впливає на спосіб тримання інструменту, і це впливає на звук, і так само на техніку.
В нашій студії Андрій Левченко, він ініціатор створення проєкту «Бубни в Україні», «Бубни.ua», це такий сайт, можна написати «Бубни в Україні», так само потрапити на цей сайт, подивитися, до речі, і збірку бубнів, які, тобто ці всі фотографії, так це все те, що ви маєте вже в колекції, так, своїй?
Ні, насправді це колекція інструментів взагалі відомих по всій Україні, з музейних збірок, з приватних збірок, з експедицій частково.
Тобто це така медіа-колекція, можна сказати.
Так, це медіа-колекція. Ну, це такий каталог. Його навіть можна прирівняти до наукового каталогу. Або путівник музеями, чи путівник по там, певного типу інструментів, по бубнах. В Україні бубни ручної роботи. І аби зібрати цю збірку, довелось об'їздити 10 музеїв, 5 приватних збірок, і насправді найбільшу частину колекції, частину збірки, це є моя колекція, там 20 інструментів.
Я попрошу вас, може, продемонструвати якісь базові речі, які можна виконати на цьому інструменті в прямому ефірі. Раптом нас слухають наші співгромадяни, які мають теж десь свої бубни, зараз дістануть і будуть повторювати.
Це цікаво. Насправді, техніка гри, з одного боку, є якісь, якщо говорити про оригінальні відмінності, є якась така базова техніка, якісь базові подібності. От, але коли йдеш в глибину, там починаються різні такі ускладнення, якщо так можна назвати.
І... Ну, тобто базово це просто підтримувати темп, так, і задавати певний ритм.
Ну, умовно так, підтримувати темп, задавати певний ритм, і це могли принаймні там 50-80 років це робити, виконувати цю функцію фактично всі, і навіть діти. Є історії, коли діти грали на бубнах, не віртуозно, але грали, і завжди музиканти, скрипалі там, або інші там гармоністи, хто зараз залишився, вони кажуть, що з бубном набагато простіше грати, тому що це як така основа така, на яку... і час від часу можна розслабитись, тому що бубніст веде свою партію і можна грати. От. Але так само є записи і історії експедиційні, коли розказують, що от це не просто грав бубніст, а таке враження, що він грав на бубні просто мелодію, в нього була своя партія.
Тобто це як сольний навіть інструмент,
як
так?
Сольний, так. І, до речі, в радянський час в хорі «Вірьовки» там були навіть сольні номери з бубном. Там був такий Григорій Норець з-під Києва, з Бориспільського району села Вишеньки. Всі музиканти виходили якби назад сцени, він виходив наперед і грав свою сольну партію. Це така вже радянська версія гри на бубні, тому що нас сольних номерів не було, але були віртуози і були такі дуже-дуже технічні музиканти. От я зараз покажу якісь таку базові прийоми, про які я розказую. Вони, в принципі, для багатьох людей, яким років від 50, можуть бути знайомі, тому що вони могли чути цю музику там на весіллях або ще десь. Це ось такий звичайний прийом. В принципі, нічого особливого. Такий якийсь метр, такий чіткий, стабільний. От, але потім з'являються такі малюночки ритмічні, які іноді людям нагадують Ірландію якусь або щось таке, але насправді це наша така локальна техніка.
Такий марш такий.
Ну, щось подібне, і людей це дивує, бо вони ну, таке рідко, такі звуки не асоціюють з якимись українськими, і їм здається, що це знову ж таки Ірландія або щось таке. Але є такі звуки, які людям асоціюються з африканськими якимись ритмами. І нам, наприклад, минулого року вдалося записати в експедиції в Київській області, в Кагарлицькому районі. Там дядько грав так дуже-дуже неочікувано для нас в такий спосіб. Було таке враження, що це якийсь такий виняток, що він десь, ну, це був насправді чоловік, йому було на момент запису десь 65 років. Ми думали, окей, може він десь там щось
підслухав,
може справді якусь передачу чи щось таке. Але коли ми з ним стали говорити, розпитувати, він каже, ні, це я був там ще молодшим, у нас бубніст так грав. І потім ми знайшли з іншого села записи, і там справді простежується щось, були такі ареал поширення саме цієї техніки. І там грали саме так.
Ці ритми, вони так само поєднуються з лінією музичною інших інструментів, так?
Ну, насправді так. Те, що я показав, це такі базові прийоми, але там, наприклад, ще є такі подібні, як грають, наприклад, італійці чи іспанці, чи в академічній музиці прийом тремоло, коли роблять... Такий прикол, або ще є специфічний так само звук, який завжди я граю в гуртах US Orchestra на Добридень, і ми там буваємо особливо навіть в Україні і за кордоном, коли ми десь граємо з підзвучкою. Спочатку там першу скрипку підзвучують, там або другу скрипку, або цимбали. Потім доходить до бубна, я починаю грати, і коли звукорежисер, часто так ми між собою піджартовуємо, коли звукорежисер відвертається, я починаю робити цей прийомчик, який зараз покажу, і вони не розуміють, що відбувається. Це дуже схоже на звук бугая, але насправді над таким прийомом грали там бубністи, використовували його. Він називався по-різному, або там гурчання, або вужгати, наприклад. І були такі історії, наприклад, так само на Сокальщині, на Західній Україні, Львівській області зафіксовані цей прийом. І, наприклад, якщо говорити про об'єднання цих всіх технік, не технік, а прийомів в один, то останнім часом є такий хороший приклад, це запис з диканьки інструментальної музики, запис братів-чередників, двох скрипалів, і вони, до речі, знімались в фільмі «Пропала грамота», там, де на переправі, коли козак Андрій танцює по воді, це відома сцена. От, з ними так само грав бубніст, і от він ці всі техніки, я не знаю, дуже-дуже-дуже швидко комбінував, міксував. І він це все робив не просто якби такими завченими штампами, а він це робив, орієнтуючись на мелодію. І от там ми зараз маємо 25 записів, я їх дуже багато свого часу переслухав, продовжую слухати досі, і навіть беру ручку, розшифровую його партії, намагаюся якось зрозуміти закономірності, вони вимальовуються. І я просто розумію, що в нього не було справді якогось такого завченого і чогось простого, а в нього був такий просто, він підключався до музичного мелодичного потоку і починав грати. Шкода, що нема музики зараз, скрипок, це було б очевидніше показати, але можу щось так трошки спробувати. Мені насправді так само важко грати без музики, бо це так, як кажуть...
Сухо, немає, немає підтримки.
Так, немає підтримки, що ніби там є така приказка, гармошка без бубна сирота, а бубен без гармошки взагалі круглий сирота.
Мені звукорежисерка Ірина Нижник пропонує заспівати під бубон, це, звісно, було би дуже оригінально. Андрій Левченко, історик, дослідник традиційної музики і виконавства, також ініціатор проєкту «Бубни ін'єй» в нашій студії. Ми зараз маленьку перерву зробимо. Повернемось після цього в студію. Слухайте, думайте.
В ефірі громадське радіо.
Продовжуємо наш ефір. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Василь Шандро у студії. Андрій Левченко, наш гість. Пан Андрій – історик, дослідник традиційної музики і виконавства, співзасновник культурно-мистецького проєкту «Рисі» і першої в Україні школи традиційної музики, учасник гуртів US Orchestra та «На Добридень». І пан Андрій сьогодні презентує в нашій студії мультимедійний проєкт про українські традиційні музичні інструменти ручної роботи, який називається «Бубни in UA». І, зрештою, завтра в нашому матеріалі ви зможете знайти посилання на цей сайт, якщо ліньки вам зараз шукати його в інтернеті. І так само, можливо, знайдете посилання на виконання так того, про що говорить пан Андрій. Можливо, навіть оригінальні записи музик, не лише його власні, а й тих виконавців, яких йому вдалося в експедиціях записати, або, можливо, відшукати в інший спосіб. Я трошки відійду, може, від теми, власне, самих бубнів. От ви сказали, що трохи складно грати без підтримки, так би мовити, колективу музичного. І це загалом проблема виконання традиційної музики. Так, не лише в 20 столітті, там чи в 21-му, це не питання до століть, а питання, так би мовити, сенсу цієї музики. Так чи інакше, там кожен ритм, пісня, певна, вона була частиною якогось дійства, а не само по собі просто, як ми звикли бачити там в радянському кіно, вийшов у поле і та хор і почав співати. Тобто мала бути причина якась мотивація до цього, особливо якщо це був гурт цілий, чи це весілля, чи це там якісь інші обрядові речі, дні народження, хрестини, не знаю, поховання в тому числі, так, це теж частина музичної культури, плачі там і музичні інструменти там в деяких...
Принаймні, на Гуцульщині ще...
Так, використовувалися принаймні колись. Тобто це традиційна музика, як ми кажемо, це великою мірою дуже частина якогось більшого дійства. Та? Тобто це синкретика і синтетика певна. І виходить, що коли ти вже даєш концерт, так званий, це трошки про інше. Наскільки це відчувається загалом? В тих же експедиціях, з одного боку, там з вами діляться, але в неприв'язаній ситуації. Тобто ви не бачите це на весіллі, а бачите як демонстрацію, що от приблизно так ми граємо, коли весілля. Це є певною проблемою загалом для збереження і для розуміння відчування традиційної музики?
Якщо говорити так, про експедиції в першу чергу, то є трошки, іноді це є проблема, іноді ні, залежить від музикантів. Недавно ми були в Овруцькому районі, записували там гармоніста і барабанщика, і барабанщик каже, от я граю, але мені не вистачає такої більшої компанії, трошки випити.
Кому я граю?
Так, щоб це справді було відчуття такого якогось
єднання
і все включеності, бо... Бо зараз це насправді така відома теза про те, що традиційна музика це не про виконавця і слухача, це про
про інтерактив, про спільність.
Так, про інтерактив, про спільність, про максимальну залученість. Тому що раніше на весіллях не було такої, як зараз трошки теж частково це є, але не було сцени і не було танцмайданчику, а це було все разом. І тут танцювали, тут співали, там пили, там щось робили, там говорили про щось, обговорювали. І не було до музикантів такого...
Ставлення як до магнітофона.
Ставлення як до магнітофона і ставлення як до можливо, сучасних рок-зірок, коли вони на сцені і їх слухають. Було різне ставлення і велика повага, тому що без них справді без музики не відбувся би до кінця обряд. Але разом з тим до музикантів так само упереджено ставились, бо з музики не буде газди, не буде господаря. От. І зараз, коли ми граємо, ми намагаємось виходить грати цю музику, продовжити її грати, але контекст, якщо ми граємо на сцені, то цей контекст зникає. І ми переважно граємо танцювальну музику, і це виглядає справді дуже дивно і дуже неприродно грати, коли ти граєш танцювальну музику.
А ніхто не танцює.
Коли не треба слухати, а треба просто розслабитись і танцювати, або там, не знаю, співати, займатися своїми справами. І в цьому є трошки контраст, але разом з тим ми намагаємось грати на якихось таких подіях, де немає такого розмежування, і намагаємося менш робити формально, але більш так якось розчинятись.
Це питання залученості, так? Питання залученості аудиторії до цього дійства. А, до речі, як ідуть на контакт в експедиціях музиканти, от яких ви віднаходите? І чи багато їх насправді?
Насправді не дуже багато, бо от якщо говорити про цей інструмент, про бубен, то фактично ледь не в кожному селі грали. От. Але зараз така тенденція спостерігається, що там на район можна знайти там, я не знаю, 5-7 бубністів, більш-менш, що можуть заграти. От. А, наприклад, 10 років тому можна було в кожному селі знайти таких музикантів.
І ви такі приїжджаєте, кажете, ми тут з Києва. А вам кажуть, ось з Києва, що ви можете знати взагалі про музику?
Насправді, іноді таки є, тому що музиканти люди непрості, вони такі дуже хороші музиканти, часто дуже гонорові, і вони так можуть зверхньо ставитись до будь-кого, хто якби не з їхньої території і не в контексті. Але разом з тим музиканти дуже, дуже мало зараз грають. І коли вони бачать, що з'являються якісь люди, яким цікава ця тема, і потім, коли в ході розмови я там ставлю запитання, які вони не очікують, що я знаю на них там, що взагалі знаю про це явище, вони проникаються довірою і розуміють, що людині справді треба, людина цікавиться, і вони намагаються якби максимально віддати і показати. От, і була в нас історія, ми недавно їздили восени в Чернігівську область, там Знобський район, здається, Чеменський. І ми приїхали в село, нам сказали, де живе бубніст, ми до нього заїхали. У нас був чорна машина така, на джип схожа. І ми два хлопці такі, в мене була борода, мабуть, тоді я не пам'ятаю. І ми виходимо, вже таки під вечір, виходимо біля цього двору, стукаємо в фіртку. Виходить дід і не може зрозуміти взагалі,
що відбувається. Що,
чи відчиняти, чи бігти в хату ховатись. От. І потім я уявляю його реакцію, коли ці двоє персонажів починають розпитувати в нього про його умовну молодість, про те, що було там 30 років тому. І він справді каже, я на гармошці грав на бубні 30 років тому, зараз потім це перестало бути модно. І він на нас дивиться, потім в нього в якийсь момент перемикається якийсь там датчик, і він просто біжить в хату за інструментами. Його жінка зупиняє, каже, да ну не біжи, може це якісь там шарлатани. Він прибігає з цими інструментами, грає нам. В цей час вже якраз сутеніє, і от фактично ми з ним 15 хвилин побули, сіли і поїхали. І для нас це, в принципі, звична така, звичний контакт, але для нього не дуже звичний. Але для нього це якийсь такий, мені здається, позитивний заряд згадати про те, що було, згадати, як баба була дівкою. Щось таке.
А що кажуть переважно музиканти про те, чому не грають зараз? Немає запиту на це, ніхто не цікавиться.
Ну всі так образились на магнітофони. І вони так з докором кажуть, що ну ти його клацаєш, і воно там грає годину там, чи дві, скільки хочеш грає. А от ми граємо якби по-натуральному, вживу, і це не цінується. От. І ці магнітофони заступили живих музикантів, і тепер така історія.
От вже ми згадали про магнітофон, хоча тут його вживаємо в дещо такому негативному, може, контексті. А вочевидь, популярна музика, так звана, так, чи масова музика, вона спростила у частини з нас уявлення про музику як таку. Навіть ритмічно, ті ритми, які ви чули і записали, навіть які демонстрували, у них же ж теж є певний рівень складності, так, і в виконанні, і в сприйнятті, напевно. Тому що ну, танець пересування ноги з ноги на ногу, багато не треба. Бумц, 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 і все, і окей, і музика є. Так, а якісь от складні такі фігури музичні, вони, очевидь, вимагають іншого контролю над собою, над тілом, і навіть, можливо, більше, я не знаю, напруження для того, щоб сприймати. І, напевно, ритми так само відмирають, як і мелодії деякі.
Ну, насправді так. Ну так, можна сказати, ритмічні малюнки.
Ну, малюнки, так.
Тому що це якісь такі, справді, наприклад, на Полтавщині щось було звично одне, а для поліщиків це могло б бути щось таке не дуже звичне і для них нетипове. От, і раніше це не була така величезна когнітивна система, коли треба було грати і якось реагувати на цю музику. Це було природньо автоматично відбувалось. От, але зараз справді люди вже інакше це сприймають, і цьому виною цей пластиковий рівний біт. Наприклад, на Поліссі, от у них там була така цікава специфічний ритмічний малюнок, коли бубніст одночасно грав фактично два різні малюнки. Я зараз покажу, як це могло бути. Так буде добре?
Так. Так, там буде чути.
Однією рукою він грав, робив таку штуку.
Базовий, так.
А рукою... А потім він це поєднав. І це справді щось таке дуже дивне переходить.
Майстерність, вона тут полягає в чому? В кількості ударів на секунду, так? Ну, вочевидь, щоб була якась конкуренція чи намагання показати себе. Ну, це як там, я не знаю, політ джмеля якогось грати, хто швидше, так, там, хто більше нот за одну секунду заграє, чи все ж таки в чомусь іншому? Бо швидкість не завжди означає якість.
Так, швидкість якраз навпаки якість не означає, бо швидше грати легше, ніж повільніше. І от є багатьох музикантів якраз така тенденція, які думають, що чим швидше граю, тим краще граю, але насправді не так. І якщо говорити про такі інструменти, хто був крутіший? Був крутіший той, який, от є така фраза, от він на бубні вимовляє. От він грає мелодію, і теж є такі фрази. І от коли максимально чітко і максимально точно бубніст підкреслює мелодію, от в принципі і той вважався таким. От що, коли грав той бубніст, то ми танцювали так, що ж просто ми не могли стояти.
Назви. Бо ми говоримо винятково про бубон, чи направду лише бубон?
Ні, не бубон. Бубон – це так, для...
Узагальнення.
Ну, так, якийсь такий загальний термін, щоб не плутатись в цьому. Насправді, назв дуже багато. На Полтавщині називали жіночому роді бубна.
Бубна.
Так. Подай бубну, принеси бубну. Наприклад, так само, такий, ну, це більш російський варіант, бубен є... Бубон, бубонь, наприклад, на Чернігівщині, або теж дуже цікаво, це десь ближче туди до Поділля, бобун. Просто переставлені голосні. Mm. А так само, в принципі, такий відомий більше на західніх теренах назва, термін решітко або решето. Тому що це насправді дуже схоже на решето. І решета оці, або грохоти, як їх називали, для просіювання чогось, їх робили насправді за тим самим принципом, гнули шматок дерева і натягували шкіру, і робили дірочки, і от був порваний бубен такий.
Андрій Левченко в нашій студії. Пан Андрій презентує сьогодні проєкт «Бубни в Україні», «Бубни in UA». І, вочевидь, частині наших слухачів може здатися, бубон і бубон, так? От чим це аж такий привід там для дослідження, для збирання колекції, для виступу на конференції, для ефіру на національному там і громадському радіо? Про що тут йдеться більше, ніж про просто зацікавлення самим інструментом? Тобто, ну, для вас це особисто про що? Яка мета цього всього?
Ну, якби моя перша така мотивація, мені подобається ця музика. І от мені подобається музика, я хочу більше зрозуміти її, про неї, і те, як її грати, і як її раніше грали. От, і разом з тим, це насправді такий важливий інструмент окреслити ще раз, не зайвий раз, а ще раз окреслити умовно... Якщо так не грубо сказати, кордони української музичної культури, це насправді велика складова загалом культури, традиційна музика. От, і чим більше ми знатимемо про якісь такі деталі, тим правдивіша буде картина, і тим ця картина насправді буде така цікавіша і унікальніша. І тоді ми можемо говорити про українську, наприклад, традиційну музику або про техніку на певних інструментах, як суто таке українське явище. Насправді, подібне щось є там в сусідів білорусів, наприклад, або в поляків, але в нас є такі свої окремі риси, і це якби, я не знаю, розмова про утвердження те, що в нас є своє, і що воно насправді не якесь таке просте і забуте і страшне, а воно насправді якісне, цікаве і унікальне.
Тобто є певні риси, які дають підстави говорити вам як досліднику, що, наприклад, гра на цьому інструменті, вона більш-менш має спільні риси по всій території України. Там, від Закарпаття до Луганська, від Чернігова до Криму.
Ну... Якщо загально, то так. Так. Можна сказати так. Є відмінності, і насправді в цьому цікавість так само, що насправді територія України величезна, і не могло бути чогось такого однакового, так само, як з мелодіями, тому що могли там в теперішніх сусідніх районах грати різні мелодії, міг бути різний репертуар. І якщо послухати музику Закарпаття і Полтавщини, то це різна музика, але разом з тим є дуже багато спільного.
Вам як,
і це українська музика.
Вам як історику, так, який захопився такою формою дослідження історії, бо це ж теж про історію якоюсь так. мірою. От українська музика, зокрема, ну, фольклор, те, що ми називаємо, вочевидь, за 20 століття перетерпіла, ну, я не знаю, чи це можна еволюцією назвати, але, ну, швидше, з'явилася якась інша форма, ця концертна форма українського фольклору, яка виявилася, зрештою, в національних навіть колективах. Фольклористи, фахівці, власне, до цього ставляться, ну, м'яко кажучи, по-різному, до того, аби приписувати цьому явищу там якісь там народну традицію та, і так далі. Тому що це окремий вже жанр, власне, естрадного виконання з елементами, можливо, так, там, народного костюму, але з елементами чи народного танцю, чи народної музики, бо академічний хор, який там співає, я не знаю, наскільки голосів, навряд чи це, ну, має щось спільного, власне, з автентичною якоюсь народною культурою. Але те, що ви робите з колегами і як дослідники музики і виконавства, це, от, немає відчуття, що це такий, ну, швидше така музейна робота? Тобто, ну, навряд чи там ви сподіваєтеся, що там традиційна музика, вона, собі, ну, вона колись поверне собі, я не знаю, той обшир слухацький, який був колись. У нас є зараз, ну, дуже багато інших пристроїв, інструментів, які нам допомагають. Власне, цей магнітофон, який там тицнув, коли так. хочеш, і вимкнув, коли хочеш.
Іноді так, є таке враження, що ніби це нікому з одного боку не треба, бо ми іноді в своїх розмовах і дискусіях заходимо на таку глибину, що там про такі речі може говорити в Україні 20-30 людей і знати. От там 50 максимум. Але з іншого боку, ми так само не прагнемо винести цю музику, і ми розуміємо, що це неможливо винести цю музику на рівень, я не знаю, там рок-н-ролу, інді-року, там, не знаю, хіп-хопу або якихось інших таких мейнстрімних музичних жанрів. Але разом з тим нам цікавий сам процес, як, наприклад, грають музику там Вівальді, музику бароко, там класицизму, романтизму. Вона ніби зараз її не пишуть, але її грають. І щось подібне з такою музикою, її зараз не пишуть, але вона була, її грали, вона цікава і вона насправді не дуже досліджена. І є багато дуже таких записів, про які мало хто знає, і ці записи взагалі ніхто ніде не грає, їх ніхто не може почути. От, і тому в нас є таке, якби, бажання, це більш не музейна музика, а така більш просвітницька. Але разом з тим мені ця музика просто, я це роблю в першу чергу через те, що мені ця музика подобається. Вона мене там качає чи рубає, як зараз можна сказати сучасними термінами. От, а я її граю не з метою, щоб зберегти як музейний експонат і донести там до майбутніх поколінь. Мені просто це подобається, і я думаю, що так само, як, наприклад, в світі люди знають там, не знаю, ірландську музику або там якусь африканську, так само в нас є своя музика, і чому б нам її не показувати в першу чергу в Україні, а потім і в інших країнах.
Де вас можна чути, почути наживо, або ж, можливо, записи з тих вже таких експедицій, чи, можливо, з концертів, виступів певних, де ви практикуєте оці всі традиційні прийоми гри, зокрема, на цих інструментах, які сьогодні продемонстрували в студії. Ну і так само там з US Orchestra ви бували в нашій студії, так, це завдання цього колективу відновити, продовжити, адаптувати давні традиційне виконання. Власне, йдеться про манери виконання, не стільки там про репертуар сам.
Угу. Де нас можна почути? Ми граємо часто на фестивалях, часто на закордонних. В Україні таких фестивалів небагато, на жаль. Але є різні події, наприклад, велика подія «Ніч танцю» у Києві, який робить музей Івана Гончара, який відбувається на території музею Івана Гончара. Минулого року цей проєкт робили разом з проєктом «Рис» якраз. І так само час від часу відбуваються якісь такі точкові події, де можна просто прийти і потанцювати. І так само ми в проєкті «Рис» робимо просто танцювальні вечірки, де немає сцени, де просто є велика територія, куди приходять люди, і музиканти грають, люди танцюють. От, окрім того, ми так само записали з US Orchestra два диски. Перший диск – це музика емігрантів, там немає бубна на записі. Другий диск нещодавно – це якраз музика Диканщини, музика братів-чередників. І наш диск можна послухати на всіх стрімінгових платформах, на Ютубі. Просто напишіть US Orchestra і там знайдете цю музику. От. І так само іноді ми граємо на ефірах, але не дуже часто.
Записи з експедиції або якісь архівні записи, які вам вдалося віднайти, переписати в когось, ви їх на до загального доступу надаєте так само?
Записи експедиції я маю, наприклад, особисто зі своїх експедицій таких, що стосується бубна, маю канал «Бубни in Ukraine», він називається, на Ютубі. Можна зайти подивитись, там зараз близько 70, може, якихось відео, 70 чи 80, з різними бубністами. І так само там представлені різні техніки. Я наповнюю канал, фактично повертаюся з експедиції, проходить якийсь час, я заливаю це все. І люди коментують, реагують. І навіть часто діляться якимись своїми спогадами, що от в мене теж там хтось грав, і ось так, і ось так, і ось так.
Андрій Левченко був у нашій студії, він презентував проєкт «Бубни in UA».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.